Assalomu alaykum, qadrdon ayollar. Biz o'zimiz sevgan raqs mashg'ulotining qanday kelib chiqqani haqida yetarlicha ma'lumotga ega emasmiz. Shu sabab bugun aynan shu mavzuda suhbatlashishga qaror qildik. Raqs hali yozuv paydo bo'lmasdan oldin insoniyatga qadrdon bo'lgan mashg'ulotlardan biri bo'lgan. Ko'pgina tarixchilar ijtimoiy va marosimlarda ijro etiladigan raqslar ilk rivojlanishining asosiy sabablaridan biri deb hisoblaydilar. Raqs bilan bog'liq eng qadimiy topilmalar eramizdan avvalgi 9000-yilga tegishli bo'lib, ular Misrdan topilgan. Ammo raqsning zamonaviy madaniyatga aylanganligi haqidagi ma'lumotlar esa qadimgi Yunoniston, Hindiston va Xitoydan topilgan. O'tmishga nazar tashlaydigan bo'lsak, raqs ko'pgina qadimiy sivilizatsiyalarda xudoga bag'ishlangan marosimlarning ajralmas qismi bo'lgan. Qadimgi Misrda ma'batda xizmat qiluvchi kishi arfa va nay sadolari ostida xudoga atab raqs tushgan. Bundan tashqari, Misr ayollari azada ham o'z g'am-qayg'usini ifoda etish maqsadida raqsga tushgani ma'lum. Qadimgi yunonlar ham muqaddas maqbaralarda raqsga tushishgan. Bu ishni asosan maqbaralarda yashab xudolarga xizmat qiladigan bokira qizlar amalga oshirgan. Koros deb ataluvchi raqs aslida xudolarning sharafiga aylana bo'lib tushiladigan raqs hisoblangan. 6 asrga kelib esa bu yunon teatrining asosiy namoyishiga aylandi. Hindistonda ham bokiralar ma'batda raqsga tushganligi haqida ma'lumotlar 1 asrga tegishli manbalarda saqlanib qolgan. Bugungi kundagi Hindiston klassik raqsining harakatlari aynan o'sha raqsdan olingan. Milotdan avvalgi 1400-yillarda chizilgan rasmlarga ko'ra, raqs nafaqat diniy yoki marosim harakati, balki ko'ngilochar mashg'ulot ham bo'lgan. Tasvirlarga ko'ra, musiqachilar raqsga tushayotgan va o'yin-kulgi qilayotgan holda tasvirlangan. Bunday tasvirlar odatda qabr devorlariga chizilgan. Shunday tasvirlardan birida odmigina kiyingan raqqosa qiz sakrash harakatlari bilan o'lgan odamni narga dunyoda ham quvontiradi deb o'ylashgan. Ammo bu raqsga tushayotgan qiz narga dunyoga ham, bu dunyoga ham birdek tegishli deb hisoblangan. Yevropa uyg'onish davriga kelib esa raqs san'ati turli harakatlar bilan boyidi. Hozirgi kunda mashhur bo'lgan ko'pgina raqs turlari aynan o'sha davrda shakllana boshladi. Faktlarga ko'ra, raqs haqidagi eng birinchi topilma 9000 yillik tarixga ega. U Hindistondagi qabr g'ori ichidan topilgan. Qadimgi yunonlar va rimliklar may xudosi Dionis va Bahus sharafiga festival uyushtirishgan. Bu festival bir necha kun may raqs va qo'shiqlar bilan davom etgan. Raqsning salomatlikka ijobiy ta'siri bugun hech kimga sir emas. Azaldan shifokorlar raqsning organizmga va moddalar almashinuviga ijobiy ta'sirini tan olishgan. 1000 yillar o'tgan bo'lsa ham bu fikr o'zgargani yo'q. Ammo raqsning inson salomatligiga boshqa ijobiy ta'sirlari ham o'rganildi. Raqs umumiy jismoniy mashqlar kabi inson yurak-qon tomir tizimiga ijobiy ta'sir qilib, vaznni bir me'yorda ushlab turishi isbotlandi. Raqs nafaqat inson tanasi metabolizmini yaxshilaydi, balki uning psixologiyaga ham ijobiy ta'siri borligi aniqlandi. U inson ruhiyatini ko'tarib, hayotiy psixologik muammolarga chidamli bo'lishiga yordam beradi. Bundan tashqari, raqs suyaklar va mushaklarni mustahkamlab, qariganda bo'ladigan og'riqlardan himoyalaydi. Raqslar tana suyaklarini bir tekisda rivojlanishiga yordam berib, inson qomatini tik tutishga o'rgatadi. Raqs bilan shug'ullanadigan odam chiroyli qadam tashlashi bilan boshqalardan ajralib turadi. U nafas olish tizimini ham bir me'yorda saqlaydi. Tanada qon aylanishini yaxshilab, qonni kislorod bilan to'yintiradi. Hammasidan ham a'losi, raqs tananing keksayish jarayonini sekinlashtiradi.